Počúvate podcast pre vaše zdravie, ktorý si pre vás pripravuje Agel.sk. V dnešnej epizóde som sa rozprával s infektológom doktorom Ladislavom Lužinským z nemocnice Agel Zvolen. No a rozprávali sme sa o tom, ako sa menila infektológia za posledných skoro 50 rokov. Naozaj vo svojej dlhoročnej praxi zažil veľa pacientov, ochorení, takže rozprávali sme sa o jeho kariére a aj o tom, ako vníma vzťah lekára s pacientom a čo môžeme robiť lekári aj pacienti, aby táto spolupráca vyzerala ešte lepšie. Takže nech sa páči, toto už je rozhovor s doktorom Ladislavom Lužinským. Dobrý deň, pán doktor. Posledné 2 roky sme zistili, že ako dôležití sú infektológovia. Čo priviedlo k tomuto odboru práve vás?
Dobrý deň, ďakujem za privítanie. Otázka, že čo mňa priviedlo, nie až taká jednoduchá. Musím odpovedať v tom zmysle, že medicína nebola hneď môj prvý akože obľúbený nejaký teda úmysel, že uplatniť sa tam, lebo viete, ako deti chcel som byť traktoristom. Potom sa mi páčila chémia, potom som mal obľúbeného Schliemanna, vykopávky Troja, Egypt. Ja som chcel študovať archeológiu, potom filozofiu, psychológiu. Ale nakoľko som vyrastal v zdravotníckej rodine, otec lekára, mama zdravotná sestra, kde som skončil. Takže takto, taká bola cesta ako v medicíne. Študoval som v Bratislave, som pôvodne ako pediater a potom som sa stal ako infektológom. Lebo v tých dobách je to iné trošku ako je v súčasnosti. Ako hovoríme, za hlbokého socializmu, ktorý ste si nejak nemohli vyberať. Došli do nemocnice na pohovor, skončili ste ako detskár, dobre. Bola vtedy ponuka v Bystrici, bolo málo lekárov na rentgeni, chýbali lekári na infekčnom. Tak ma pán riaditeľ bez pýtania šupol na infekčné. Nie, to podpísal a bol koniec. Neriešilo sa. Zapáčilo sa mi veľmi, tak som tam ostal.
Tak človek, keď už začne niečo robiť a venuje sa tomu a investuje veľa času, tak sa mu to aj začne páčiť, nie?
Ono sa mi to páčilo už keď som bol na detskom, lebo vtedy aj teraz však majú povinné cirkulácie lekári, ktorí idú na atestácie, teraz sa to už inak volá, a vtedy sme mali povinnú cirkuláciu, ktorú mne sa čuje na infekčnom oddelení. Mne sa tam veľmi zapáčilo, a to z jednoduchého dôvodu, že v tých rokoch práve začala kulminovať éra sepsy. Viete, čo to je? Zdravotníci vedia, ktorá prišla proste z Prahy. Zástupca teda vterejšieho primára bol 3 mesiace na školení v Prahu profesora Vaceka na Bulovke. Došiel stadion, bol takisto zdatný človek ako a vybudoval druhú septickú stanicu v Československu, bola v Banskej Bystrici, prvá bola na Bulovke v Prahe na klinike. A predtým, čo som mal to, ešte som zabudol povedať, veľmi kvalitných, akože svojich učiteľov medicínskych, z ktorého ste si vždy niečo zobral, niečo pozitívne. Nedosahovali sme ich úrovne v pediatrii, to bol profesor Dulholudský a v infektológii doktor Bér.
Čo vás na tej infektológii najviac baví? Čo vás tak zaujalo?
No, oni sú to vlastne etapy. Vtedy počas tej éry sepsy všetky septické stavy, či už to bola ortopédia, chirurgia, gynekológia, neurochirurgia, ja neviem, z interného, všetky sepsy, ktoré spĺňali definíciu sepsy, išli ležať na infekčné. Čiže ja som sa tam stretol so všetkými septickými stavmi z týchto odborností. Vrátanie u nás bolo aj infekčné oddelenie od novorodencov až po vek XY, čiže od detí až po gerontov, dokonca prvé roky ešte, keď sa neočkovalo, sme sa na našom oddelení aj rodili ženy, ktoré prekonali v tom čase hepatitídu typu B. Takže my sme mali operačný sál, pôrodný sál, proste všetko, rengen vybavený, komplet. Resuscitovať museli vedieť, intubovať, ventilovať pacienta, lebo keď sa nemocnica po o postavení Rooseveltky v 82. oddelenia odišli do novej nemocnice, to je vzdialenosť 5-6 km, my sme museli vedieť riešiť urgentné stavy. Takže to bolo neskutočne krásna medicína, na ktorú nezabudnem. Ako myslím si, že terajšie lekári toľko zážitkov nemali, čo my sme mali tam.
Tak za tých skoro 50 rokov sa veľmi veľa v tej medicíne zmenilo vo všeobecnosti. Ako ste vnímali také nejaké milníky, alebo že čo boli také tie milníky, kedy sa začala robiť trošku iná medicína, prišli nejaké nové diagnostické pomôcky, alebo nejaké ochorenia sa strácali, zase nejaké nové prichádzali. Aké to bolo?
No ono to bolo viac menej postupné, lebo prvé, čo sme akože prestali robiť, že sme nemohli ventilovať pacientov. Došli nové nariadenia z ministerstva zdravotníctva, že môžu plusnú ventiláciu môže vykonávať lekár, ktorý vyštudoval anestéziu a intenzívnu medicínu. Čiže tým pádom nám to odpadlo, čiže pacient, ktorý musel ísť akéhokoľvek dôvodu na UPV, musel byť preložený na ARO alebo na jednotku intenzívnej starostlivosti interného oddelenia. Čiže to odpadlo. Prvé to boli také, najmä tieto akože pracovné a diagnostické. Napríklad viac sme mali vtedy malárie ako teraz. Ale zase to je z toho dôvodu, že vtedy profilakcia malárie pred vycestovaním nebola. Čiže my sme mali na oddeli napríklad aj imunologické laboratórium, ktoré založil bývalý primár. My sme si farbili preparáty mikrobiologické, sme mikroskopovali, čo ste chceli. No proste, tam sa, ako hovorím, tam sa žilo. A tie ďalšie zmeny, otvorením hraníc, ako a zmenou toho politického systému sa to spektrum trošku rozložilo, takže tej ťažkej medicíny sme mali menej, lebo už sme nemohli robiť to, sme dovtedy robili. A tie diagnózy po očkovaní žltačiek, Ačky, to temer už nevidíte, B hepatitídy alebo C, tých je teraz viac, lebo máme drogových intravenóznych narkománov a promiskuitu, tak ďalej, že trošku sa zmenil ten profil tých ochorení a najmä, čo teraz dominuje, zaujímavé, Límska borovia.
Čiže ochorenie spôsobené prenašačom, kliešťom. A myslím, že často sa rodičia stretávajú s nejakými, že musia vyberať kliešťov, často to není úplne. A každý spôsobili, tak potom vznikajú aj rôzne tieto cirkulárne eritémy. S tým sa stretávate veľa na ambulancii, prípadne aké sú ďalšie nejaké diagnózy, ktoré teraz máte často?
Tých borelí, ja sa primárne s pacientami, ktorí sú zaklieštení, nestretávam. To má obvodný lekár, ktorý si to rieši vo svojej kompetencii, aj liečiť majú prvý stupeň, ako môžu boreliozy liečiť oni. A už potom, keď sú už komplikácie, tak by to malo doslať na špecializované pracovisko. My sme vo zvolenie ambulancia, tu lôžkové oddelenie infekčne nie je a tam sa stretávam potom v rámci diferenciálnej diagnostiky tej limskej boreliozy, najmä bolesti kĺbov, tých artralgií, myalgií, najmä z DIVTG, s reumatickými ochoreniami alebo ortopedickými problémami. Potom bývajú tie mononukleózy, časté hnačky zriedkavo. V súčasnosti už školky, už druhý rok naša ambulancia poskytuje aj vyšetrenie pre cudzincov, ktorí prichádzajú buď bývať alebo pracovať na Slovensko zo zahraničia, v podstate z každého sveta dielu, už okrem južného a severného pólu a z Austrálie som ešte stade to som nemal, akože záujemcov pobyt na Slovensku, ale z ostatných sveta dielov už boli. Čiže navyše to robíme ako pre akože našu nemocnicu.
A stretávate sa teda veľa aj s tou medicínou tropickou, že prídu nejakí ľudia, či už sa sťahujú na Slovensku, alebo si prinesú nejakí Slováci nejaké takéto tropické infekcie a musíte ich riešiť?
Tie klasické tropické, ako asi ste mali na mysli, že dojde nejakou hnačkou závažnou alebo nejakými parazitárnymi, amebovými alebo nejakými ochoreniami, to nie. Skôr je toto ako raritné aj u týchto cudzincov, čo prichádzajú, že zachytíme akože pohlavne prenosné ochorenia, syfilis, a potom častejšie sa objavujú hepatitidy typu C. Ale u tých zahraničných, u našich domácich, tí, čo prichádzajú zo zahraničia, väčšinou sú to hnačkové ochorenie, tie bežné, a už pokiaľ, čo som spomínal, tie pohlavne prenášané choroby, tak tie skôr si potom riešia akože dermatovenerológovia alebo gynekológovia. Inak zo zahraničia, v súčasnosti je to oklieštené, že máme pandémiu, cestovať sa nemôže, takže není to zatiaľ nič také zaťažkávajúce.
Mm-hmm. Vy ste sa asi celú svoju kariéru stretávali veľmi aktívne s očkovaním proti rôznym ochoreniam. A posledný rok tu máme burlivú diskusiu o očkovaní proti COVID-19. A myslíte, že nejak to ovplyvňuje aj to očkovanie pri nejakých iných infekčných ochoreniach? Teraz myslím, to vnímanie ľudí a tú zaočkovanosť kvázi na nejaké ďalšie ochorenia, či už aj možno nejaké cestovateľské alebo detské?
Ja si myslím, pokiaľ som vám správne pochopil, že vy to myslíte tak, že neochota očkovať sa proti tomuto ochoreniu bude neochotou sa predniesť aj očkovať sa pri cestovaní do zahraničia. Tak ste to myslel?
Buď pri cestovaní, alebo možno na tetanus sa preočkovať, alebo podobne.
To sú, viete, ako ľudia musia chápať. Ja si myslím, že sa to nestane, že odmietnú, lebo tie povinné očkovania, ktoré sú v detskom veku, áno, zriedkavo nadú sa matky, a ja ešte, keď som bol, však pôvodne som pediatér, že výnimočne sa našla matka, ktorá vtedy nedala zaočkovať dieťa to základnou DTP-kou, ako tomu hovoríme, ale teraz to myslím, že ľudia neriešia, ani nebudú riešiť. Veľmi dobre vedia, Československo malo vynikajúcu očkovaciu školu v minulosti, aj v Európe, čiže že sa vytratila úplne variola, mumps u mužov, však lehávali si, pamätám, dospelí muži, ktorí v detstve neprekonali mumps, lehávali u nás na infekčnú s zápalom semeníkov. Viete, ako je to muža, suspenzor nosíte, obklady, sestričky a tak, a liečba, hanba zo strany. To sa všetko tieto ochorenie očkovaním akože eliminovali na minimálne akože počty. Ja si myslím, že by to nemalo vplyvniť, akože očkovanie je to základné, ktoré je povinné. Ja si myslím, že náš štát to nezruší a bol by to, myslím, aj nezmysel. Už len z toho titulu, že jednak cestujú von, teraz sa oveľa viac cestuje, a jednak chodí sem veľa cudzincov. A sú to cudzinci buď z európskych, alebo azijských, alebo afrických štátov, ktorí môžu doniesť tie ochorenia, na ktoré by sa nechceli očkovať.
Mm-hmm. Vy ste sa zaobrali aj témou vzťahu lekára a pacienta. Viete mi aj k tomuto niečo viac povedať?
Áno, zaoberal. Ja som mal už aj prednášku asi pred 2 rokmi, 3 na infektologickom kongrese, ktoré máme pravidelne v Nitre, kde sa to opakuje aj obrok. Mávame to spolu aj s kolegami z Českej republiky. Zaujal ma ten vzťah. Viete, akože je to samostatná jedna prednáška, ja som študoval aj iné údaje od pedagógov, sociológov, psychológov, ktorí testovali pacientov, dotazníky robili po opustení ambulancie. Koľko si zapamätali z toho napríklad, čo sa rozprávali s lekárom? Tretinu, niektorí úplne, alebo niektorí nevedeli skoro nič, nepamätali si. Potom sú tam rôzne, hovorím, zažil som to už veľa, chovanie pacientov, kde infekčné oddelenia prakticky stoja na tom, že tam je prístup nepovolený. Hej, sú to uzavreté, Volakedy sa ľudia, keď sa len povedali infekčné, báli vstúpiť už len do chodby, lebo infekciu dostanete. Úplne mali z toho v hlave, neviem už čo, aký povík. Raz som mal, to som osobne zažil, matku, ktorá bola s kojencom, izolovaná na izbe, a ona si na podlahu rozprestrela deku a tam sa hrala s tým kojencom na podlahe infekčného oddelenia, kde bolo teda podlahové kúrenie, to už je jedno. Jej to zase bolo jedno. Alebo druhá, zase to sa mne osobne tie stalo, uzavreté oddelenie mimo návštev celá, napríklad, že manžela na návštevu na balkón, ja som povedal nie, návštevné hodiny skončili, sa mi vyhrážala políciou a ja neviem kým, sudcu a políciu zavolal na mňa, že čo si to dovoluje. A ešte by som chcel podotknúť, keď už toľko rozprávam, v tých dobách viseli v izbách pacientov také malé presklenené informácie pre pacientov, ako sa majú chovať. Teraz už to desiatky rokov nevisí, teraz sú pacientovi povolené, respektíve tam majú napísané, čo si môže dovoliť. Niečo nemôže, čo si môže. Vtedy boli príkazy v podstate, alebo upozornenie, a teraz to neexistuje. Že úplne sa to zmenilo, ale doba je iná.
Mm-hmm. Takže vidíte tú zmenu toho vzťahu lekára a pacienta počas tých rokov, a k čomu to tak speje, alebo že čo vidíme dneska v tom vzťahu lekára a pacienta?
Ďalšie zmeny, ktoré sú, ktoré som mal aj v tej prednáške, že všetko sa odvíja od detí. Ako si ich vychováme. To nie sú moje slová. Ja to len pozorujem a vidím, že je to pravda. Keď som ešte bol tým pediatrom, profesor Druholudský hovoril, že dieťa je vychovávateľné, tie základy výchovy do 3 rokov. Ešte počas pobytu na detskom, jeho štúdium, lebo on sa zaoberal proste všetkým, ten vek znížil na 2 roky veku dieťaťa. Že to je ten základ, v ktorom čo dostane, to sa v ňom bude niesť aj do budúcnosti, aj do staroby. Ja to vidím aj teraz na mne. Ja to kľudne túto nejdem rozoberať, že čo bolo, čo sa stalo, aký som. To vidím na sebe. Teraz tie deti, však to sú dospelé deti. To je dieťa, je vlastne zmenšenie na dospelého. Ja som našiel jednu literatúru, psychológ a spisovateľ rakúsky, Winterhof sa volá, už neviem ako, napísal, vydal v 2008 takú literatúru, knihu, že prečo sa z našich detí stávajú tyrani. Takto kruto to nazval. Lebo tie deti sú vychovávané rodičmi, vlastne rodičia, tie svoje problémy, čo majú, cez tie deti, vlastne oni si chcú zmierniť a cez to dieťa to premietajú do života. Takto to on vysvetľuje. Tam je napísané, že ako sa tomu vyhnúť, ako sa chovať. Proste, aby sa z dieťaťa nestal dospelý. Dieťa, že má byť dieťaťom, dospelý má byť dospelý. Teraz je to, myslím, trošku pomiešané, že?
A v tom ambulantnom prostredí alebo v nemocnici vieme nejako dopomôcť tomu vzťahu lekára a pacienta? A tak ako lekári, tak aj pacienti. Hej, že je tu niečo, čo môžeme robiť aj lekári, aj pacienti, aby teda tá celá spolupráca bola lepšia?
Toto hovoríte veľmi správne, lebo spolupráca lekára a pacienta, pokiaľ máte dobre vychádzať, má byť úspešná liečba, tá komunikácia vzájomná musí byť na úrovni. Musíte si proste dôverovať. Pokiaľ sa stratí tá dôvera, niekto má navyše, alebo proste tá empatia je dôležitá, proste dôverovať. A to vidíte na pacientovi, keď poďakuje, ako sa chová, vás pochváli, musím sa ja pochváliť, že mne sa to stane, lebo niekedy sa mi zdá, že suplujem prácu obvodných lekárov. A ja ako bývalý infektológ, keď sme mali takúto širokú klientelu pacientov, že od gynekológie až neviem pokade, ja sa do tej problematiky rozumiem za toľké roky. To sme museli vedieť, to nemohlo nebyť. Takže ja s tými pacientami viem prebrať aj tú tému, ktorú nemusím, a navrhnem ako ďalší postup. To je dôležité, ako byť spokojný, aby bol aj, keď má pacient a lekár dobrý pocit po skončení vyšetrenia, tak ste vieli.
No a čo by ste odporúčili mladým lekárom, čo ste sa naučili nejako počas tej dlhoročnej praxe, takú jednu radu, keby ste im mali dať, tak čo by to bolo?
Empatiu. No, samozrejme, akože tí mladí lekári nemôžu mať také vedomosti ako tí starí, ako ja. Že čo som môžu, ja som zabudol ešte povedať, ja som bol 4 roky aj vo farmaceutickej firme nemenovanej, čiže ja vidím problematiku medicíny aj z tej strany. Ja som mal regionu Telgar tu po českej hranice. Som sa vypracoval z obyčajného reprezentanta na poradcu medicínskou v tej firme. Viete, ako tak, že ja to vidím aj tak, čiže ja si nemôžem sťažovať, že ten život bol naozaj zaujímavý v tom zdravotníctve. Asi tu empatia, potom tie vedomosti, skúsenosti. Ja som ospeval tu dvoch svojich nadriadených. Ja si myslím, že na každom pracovisku sa nájde lekár, ktorý ten, u ktorého ten mladý môže nájsť svoj vzor alebo niečo hľadať, že našiel som toto pozitívne. Nemusí to byť primár ani zástupca, môže to byť starší kolega. Hej? Ale niečo a snažiť sa vždy. Keď mi to nejde a ten je dobrý, tak aj ja chcem.
Ďakujem veľmi pekne za zazdielanie týchto vašich skúseností. A ja vám ešte na záver tohto rozhovoru iba poprajem, aby ste mali ešte veľa spokojných pacientov v ambulancii.
Ďakujem veľmi pekne, dúfam, že oni budú spokojní so mňou a že vydržím túto na tomto pracovisku ešte zo pár rokov, lebo moja sestrička mi povedala, že ja to musím vydržať, pokiaľ ona nepôjde do dôchodku.
Práve ste dopočúvali rozhovor s doktorom Ladislavom Lužinským, ktorý si pre vás pripravil Agile.sk. Ďakujeme, že nás počúvate a počujeme sa opäť v ďalšej epizóde.